godin gujii baha aanaa shaakkisootti ardaa nam hedduut rakkoo himachuuf hiriirba'e. Warqi shaakkisoo keessa baasanii ummati faayidaa keessan argatuu daangaan Oromiyaa ulfinni qabaachuu malteef waan akka akka himata jedhe kun jaalanneetti dubbise akkana jedhe nami maqaa himachuun fedhiin kan aannutti ni dubbate.
Fedhiina nagaati. Guyyaa duraa barattootummaani pirepaaratooriitii fi haayiskuulii baratan sagalee keenya dhageeffachuu barbaanna waan ta'eef akka nu eeyyamuun jettee gaafattee turte. Shaakkisootti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin yoo keessa baattee rakkoo waan ta'uufaa danda'uuf hin danda'amu jedhanii guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu eeyyama kenneef?
Eeyyama hin kennaneef bulchiinsa magaalaa eeyyamuu didate.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu eeyyama nu kennanii turanii garuu eeyyama hin kennaneef ofumaan inni isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriira har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaa cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo qaddaan dhageessifadhaati. Dhageenyaan deemaa jedhanii turanii barattooti uummatni magaalaa keessa jiraatu hundinuu sagalee isaanii dhageessifatanii nagahaan uumama adoo uumamin wal gahanii jaarroteen biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffiin isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Sumaalee irraa fuudhuudhaan bakka jireenya isaanii deebi'uu qabanii daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa nu galakkeeffamuu qaban shaakkisoo lagadan bi'ee warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira dhiisuu qaba. Magaalli shaakkisoo keessatti lafa warqiin keessa bahu ta'ee haga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuu fi xeessiin keessa bahu fakkaatu waan ta'eef magaalli shaakkisoo misoomii barbaachisaan ta'u shaakkisoo keessa argamuu qaba kan jedhu walqabsiisanii dhaadannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaala keessa jiru hundinuu itti bahee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaala shaakkisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaala cinaa jira. Haayiskuulii irraa ka'anii magaala shaakkisoo daandii keessa bahu hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaala bulchiinsaa osoo hin ta'in asoo deemanuutimaa bakkuma deeman irratti bakka nama baay'ee bakka tokko harkisiisuu danda'u nama dhaabachiisuu danda'u irratti dhaabataa sagalee isaanii dhaadannoo isaanii dhageessifataa sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kun miidhaa guddaa qaba. Lagi dambii lafa tokkofa keemikaala addunyaarra dhoogama saanadaayiriifaa meerdii fayyadamaa warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa hojii danda'e qaba. Inni lammataa immoo lafa kana open mining jedhanii lafa gubbaarra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessaa qotanii baasan lafarratti darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jissaa deemaa lafa qonna namaa lafa heeyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessu akka magaalaa Rajjiifa balleessuu fi amma guyyaa dhiqqaa tafe kasaasuuf sigaa jechuun lafa balleessaa jira dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko osoo hin qabaatiin miidhaatu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caala miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaa fi tartiibii barbaachisaa ta'e misooma jiran jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessa deeman malee biyyittiin misoomsuutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomuu moti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne.
Yeroo dhiyoo hiriira ijoolleen babaatuma irra hunda'anii eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kennuufi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii gamooza. Okeen mindaa garee kaffaluuf tokko isaanillee hin jiru lafa eegate malee namni keessa galchanii isaan bakka bareedaa irratti lafa mindaan gaarii hin jiru irratti ka'an tokkollee hin jiru sunuu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'e eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogummaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Duruma jalqabumaayyuu beeksisi ba'u Finfinnee irratti beeksisi ka ba'u malee. Shaakkisootti hin bahu godina hojii keessatti hin bahu achumarratti beeksisa laalanii namichi fuullee fiifinni heeraan nuti gadi dhufa malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko meedilookii hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokkollee maxxansanii hin beekan. Kanaafuu namni dhufu karaa biraatti dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasu laga dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaarraan waan hube waan beektan jira?
Hin jira. Qabatamaa jiraatu iyyuu rakkoo isaan beeksisaa jiran kana ifatti akka hin baanyee fi hangaan bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti walta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenyee rakkoo isaanii adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirkoo kan dhalatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keetti nagarsiisuuf hin jedhan irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani. Saluun beekanii beekte namoota isaatti dhiyaatan foora aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu. Addunyaa le beekama dha. Saanaaldii fayyadamu, Meerkurii fayyadamu. Addunyaatti immoo lafa Meerkurii yeroo tokko irratti biqiluu akka hin dandeenye. Miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu. Soon qulqulleessine bishaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormora deemu. Aduu sana diriiraa qulqulleessine laga gadi lakkisee laga jiru kiiloomeetirii hedduu uumama keessa deemee horii fi namni fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan kan ka'e lagdamii waan hin barbaachisneeti nurra akka dhaabatu. Waan jedhu kana danuu rageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa shaakkisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa shaakkisoo Areerii Waaree deebii kennaniin.
Baanee turanii barattoonni.
Barattoota duwwaadhaa.
Jiran keessa illee jiranii baay'inaan barattoota.
Gaaffii isaanii maal ture?
Waltumiisa naannoo daangaatti malee biidhaan dhaqqabaa jiru irraa dhaabbatu karaadha. Laga dambiisuma albuudhaan qabate. Rakkoon jiraaf nuyi sirraa bu'u karaa dhuunfaasaa turan fakkaata.
Hiriira kana gaggeessuudhaaf bulchiisa magaalaa gaafanne eeyyaman arganne jedhan.
Gaafataniira ni gaaffii karaa seera qabeessaanii barreeffamaa ni afanne osuma marachaa jirrooyye bahane afaan inni kan dhiyeeffatanii barattoonni ganamas hin dubbisna illee haalallee kallattiidhaan silaayinanii hiriirri eeyyamuun danda'a rakkoon qabu. Qaamni nageenyaa seeraan karaa seeraatiin deeggaruu qaba karaa dhuunfaa laalaa turre garuu isaan dursanii lama bane waan ta'eef ittuma dhiifnee. Baadii garuu firuma nagaatiin deemanii galaniiru.
Rakkoo isaan himatan kan waa'ee laga dambii kana fayyaa namaarratti rakkina carraan hojii naannoo sanaaf kennes muraasa hundumaa caalaa warqee sana baasuu fi wanni isaa itti gargaaraman fayyaa namaa qaama ijoollee hir'isaa jedhanii laga dambiitti yaajaa ta'eef namni immoo gargaaramaa jiru. Qabatamaa waan akkasiin hubattus naannoo keessanitti rakkinichi.
Rakkinichi yeroo adda addaa deddeebi'aa rakkinni dhiyaata garuu inni amma dhimma keemikaalaa walqabatee itti fayyadamu jedhama malee akkamitti qulqullina karaa eeguun suuraa kanatti fikirte ta'uun qulqulloofa waan ta'eef wanti ammaatti nuti mirkaneeffannee jiraachuu baatus rakkoon kun qaqqabaa jiraa jedhamee hawaasa yeroo adda addaas kanaan duras kakka'aa tureera. Gaaffiin kun immoo sadarkaa sadarkaanis qaama dhimmi ilaaluunis dhiyaataa tureera qaama dhimmi ilaaluun immoo. Laalee fala ka'uu qaba karaa dhuunis gaaffii dhiyaataa tureera waan ta'eef kun nurratti kan eegamu miti yaa'u nuusin akkuma gaaffii ittiin laalla garuu immoo wanti isaa keemikaala wal qabatu qorannoo isa mataa fi dandee barbaada. Isarraa taa'uu waan biraarraa taa'uu waan jettee manni mirkaneeffannee kan jechuudha dhabnus garuu gaaffiin kun yeroo dheeraa kanaaf deddeebi'e kaara waan ta'eef gama tokkoon fayyadamummaa akka albuudi naannoo kana ba'aa jirutti hawaasa naannoo kanaa karaa guutuudhaan fayyadamaa jiru. Dhalataan naannoo kanas deemee achi keessatti qaxxaramee fayyadamu walqabatti rakkoon jiraa karaa dhuunfaa hawaasa yeroo dheeraa kaasaa ture waan ta'eef gaaffiin kun yeroo adda addaatti keessummeeffamee mootummaa biraas kan naqabaa jiru waan ta'eef mootummaanis yeroo adda addaatti deebii akka kennuuf deemaa jirutti kan illee qabatan.
Kanaaf dhimmichi kallattiidhaan mootummaa laallataa jechuu keessan.
Itti
gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa kan magaalaa Shaakkisoo obbo Dabbasoo Shifarraa gama isaaniitiin akkas jedhan.
Waa'ee daangaa tifaansotaa turanii. Daangaa keenanuu akka kabajamu duuti ilmaan Oromoo haa dhaabbattu. Waa'ee laga dambiin akka turanii albuudii biyya keenyaa akka kabajamu kan jedhu kana kakaasan malee waan baay'een kan.
Magaalaa keessa deemaniitu kan hiriira gaggeessan. Rakkoon nageenyaa uumame jira ture.
Waan tokkoon uumame jirtu karaa nagaatiin ba'anii nagaan galanii jaarsoliin biyya isaan dubbisanii gargar biittanee gara manasii galanii jiran.
Rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Dhaggeeffattoota
keenya waa'ee albuudaa shaakkisoo kana kan ilaaleen gara fuula duraatti kan itti deebinu ta'a. Agarsiistuu nagaatti an jaallanne gammadaan.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhiyoo sagantaa afaan Oromooti.